walasa ka banbagaci jɛkulu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Kɛlɛkɛ pankuru naani k'o fara marifa ani marifakisɛw kan, o donna an fɛ yan Mali kɔnɔ. Nin baara in bɛɛ lajɛlen sabatila an ka furancɛ fanga ɲɛmaw ani Urusikaw ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma kɔnɔna na. Nin pankuru kofɔlen ninnu donnen an ka Mali kɔnɔ, o kɛla nisɔndiyaba ye jamanadenw ma. An ka madamadɔ hakilina dɔn.
An ka avion ninnu naliko la, ne kɔni bolo kosɛbɛ don, a diyara n ye, a bonyana ma. N'i y'a mɛn ko armée, n'i y'a mɛn jamana a ka lakana minɛn don, avion nani yɛrɛ hali n'u sera ka dɔ fara k'a bɛ diya anw ye. Kɛlɛ tɛ ban, kɛlɛ tɛ ban, n'a bɛ kɛ siɲɛ kelen a ka kɛ. Ayiwa, n'i ye kɛlɛɲɔgɔn fila ye, kelen bɛ ka fɔ ko ka sabali kuma bɛɛ, dɔ in bɛ ka tɛgɛ ci ɲɛ kan. O y'a ye a y'a dɔ i labɛn nin tɛ dɛ. N'a y'a dɔ i labɛn nin don sisan, ayi ko a na tɛgɛ ci ɲɛ kan, a fana na jɔ sa k'a ese ka bɛnkan ko la.
Mɛ minisiri ye surprise min k'an na, o de k'a fɔ helikɔptɛri naani Mali y'o de san. Donc a ye fila de annonse, mɛ a nana ni naani ye. Moi quand même vraiment, ne famana ka nin ye kuwa. Et puis a ko avion nu commandera en décembre 2020. An y'u sɔrɔ, wa a layidu fɔra cogo ma, a timɛna fɔ ka dɔ yɛl'a kan. Donc an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Ni ministre, le colonel Sadio Camara, vraiment, Mali bɛ se k'a disi gosi ni nin ye quoi. Mɔgɔ min don a ka kuma man ca, mɛ a kɛwale de bɛ ye.
Adama Jɔnko n'ale ye jateminɛkɛla ye ka ɲɛsin lakana o ni politiki baaraw ma.
N'i y'a ye avion sanna, ça veut dire que autorité b'a fɛ ka baara de daminɛ ka jamana lakana. N'a bɛna nin terrorisme ko kɛlɛ in daminɛ, anw kɔni ka faamuya la, fɛn fila bɛ yen, n'a y'a hakili to o la, a bɛ ɲɛ aw bolo. A fɛn fɔlɔ ye min ye, fo collaboration entre civil et militaire, o de ka bila ko bɛɛ sanfɛ. Civiliw minnu bɛ terrain kan bi, n'u bɛ degun kɔnɔ, terrorisme kɛlen bɛ ka diɲɛ gɛlɛya bɛɛ da o kan, olu ani armée bɛ se ka jɛ cogo jumɛn na ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ, fo o de ka ɲɛɲini. Terrorisme minnu filɛ terrain kan, u dɛmɛbagaw de bɛ duguba kɔnɔ. Minnu b'u ka essence kow ɲɛnabɔ, olu bɛ duguba de kɔnɔ. Minnu b'u ka moto kow ɲɛnabɔ, olu bɛ duguba de kɔnɔ. Minnu b'u ka balo kow ɲɛnabɔ, olu bɛ duguba de kɔnɔ. Wuli ka jɔ ka kɛ olu kama, tɛgɛ ka da u kan, a ka yira Mali bɛɛ la ka fɔ ko karisa ni karisa olu de bɛ ka terrorisme dɛmɛ ka Mali ci. N'o kɛra, ça veut dire que sa kunkolo tigɛla, tɔ min bɛ kungo kɔnɔ o bɛ kɛ juru ye.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kɛlɛkɛ pankuru ninnu min filɛ, a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra Mali kun. Nka mun ye marifa o ni marifakisɛw ye, o dira Mali ma fu Urusi jamana fɛ walasa dɛmɛ ka don an ka faamaw ma jihadi kɛlɛli la. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.